pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Iskre pravoslavlja. Prije nego što najavimo sadržaje o kojima ćemo govoriti tokom emisije, podsjećamo i na posebne nedjelje povodom praznika rođenja Hristovog, djetince, materice i oce. Dočekujući praznik najsvetijeg rođenja na zemlji, srpski narod i srpska crkva u tri nedjelje pred ovaj praznik obilježavaju naše ovozemaljske porodice, a koje su crkve u malom i slike ljubavi Božije u Svetoj Trojici. Dakle, to je tipično srpsko slavlje, kao što je krsna slava i tipična srpska svetkovina. U ovim pripremnim nedjeljama pred Božić narodni običaji su uglavnom svuda isti. Najprije oci i majke u treću nedjelju pred Božić, koja se zove djetinci, a koju smo proslavili protekle nedjelje, izjutra rano vezuju svoju djecu, negdje čak i onu u kolijevci, a djeca im se driješe. Pošto je to uvijek nedjelja po svetom Nikoli, to obično sveti Nikola ujutru donosi djeci poklone. U drugu nedjelju pred Božić, koja se zove materice, a koju proslavljamo sutra, oci i djeca vezuju majke, matere, a one im se driješe. U nedjelju pred sam Božić, koja se zove oci, majke i djeca vezuju oce, a oni im se driješe. Ovo uzajamno driješenje je uzajamno činjenje poklona ljubavi, što stvara prazničnu svečanu atmosferu u porodičnim hrišćanskim krugovima. Takvu prazničnu atmosferu stvorili su istočni mudraci svetoj porodici Bogodjeteta, poklonivši mu se u Vitlejemskoj pećini uz darove smirne, tamjana i zlata. Simbolika ovog uzajamnog vezivanja i griješenja djece i roditelja jasno je priprema za doček najradosnijeg praznika hrišćanskog Božića, koji je pomirio čovjeka sa Bogom, odriješivši ga veza grijehovnih i vezavši ga novom vezom ljubavi za Boga. Materice su praznik svetih srpskih majki, djetinci su dan svete srpske djece, a oci su dan svetih srpskih otaca, čiji se broj ne može izbrojati. Ovaj tekst preuzeli smo sa sajta Srpske pravoslavne crkve. A u današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja govorit ćemo o pokajanju. Šta je sveta tajna pokajanja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi? O tome razgovaramo sa diplomiranim teologom Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, vjeroučiteljicom u osnovnoj školi Georgi Stojkov-Rakovski u Banja Luci, Stojanom Balan. Rukopisna knjiga Detlački evhologion nakon više od 400 godina vraćena je tamo gdje je i nastala, u opštinu Derventa. U emisiji Iskre pravoslavlja donosimo i informacije iz eparhija i ostalih pravoslavnih hrišćanskih crkava u svijetu.
Mnogi narod robuje, nevidljivog satana.
Što smo rekli, u Svetosavskoj omladinskoj zajednici eparhije Banja Lučke predavanje o temi pokajanje održala je diplomirani teolog Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu Stojana Valan, vjeroučiteljica u Banja Lučkoj osnovnoj školi Georgi Stojkov Rakovski. Obraćanje Bogu kroz tajnu pokajanja i ispovijesti jedini je put za sve one koji su se kroz grijeh udaljili od Boga. Jer grijeh ima tu silu i moć da nas odvoji od Boga, od neba, od vječnog života i da nas rine u pakao, u vječnu smrt. Plata za grijeh je smrt, opominje sveti apostol Pavle. Time se grijeh pokazuje kao najviši, čak jedini protivnik i neprijatelj našeg spasenja, kaže apostol Pavle. U emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske razgovaramo sa Stojanom Valan, diplomiranim teologom Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i vjeroučiteljicom u osnovnoj školi Georgi Stojkov Rakovski u Banja Luci. Dobar dan, pomaže Bog, dobrodošli u našu emisiju.
Bog vam pomogao, hvala što ste me pozvali.
A tema naše današnje emisije bit će sveta tajna pokajanja. Pa za početak našim slušaocima da pojasnimo šta je to sveta tajna na pokajanja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Pa evo, pokajanje jeste sastavni deo duhovnog života, znači sastavni deo života bilo kog hrišćanina. I zbog toga je ono vrlo bitno i na neki način, pošto ste me pitali šta je sveta tajna pokajanja, ako kažemo znači da ono postoji kao sveta tajna, znači ono je neodvojivi dio života u crkvi. Pokajanje je jedan od najčešćih i najupotrebljavanijih pojmova uopšte unutar pravoslavnog predanja i kada govorimo o životu u Hristu, to jest o duhovnom životu, uvijek govorimo i o pokajanju. Međutim, kao što sam već rekla, kao i sa mnogim drugim pojmovima koji karakterišu naš hrišćanski etos i način života, i sam pojam pokajanja je pretrpio mnoge deformacije kao posljedica prihvatanja raznih nepravoslavnih učenja i onda se u danas i u svijesti pravoslavnog hrišćana stanio kao takav. I tako mi vrlo često kada govorimo o pokajanju, najčešće prihvatamo ga kao samo jedan mali segment našeg duhovnog života, dok pokajanje znači samo po sebi predstavlja jednu korjenitu promjenu u našim životima. A sveta tajna pokajanja, znači pristupanje pokajanju kao svetoj tajni ili kako mi najčešće nazivamo ispovijesti, jeste pečat crkve, toj korjenitoj promjeni koja se dešava u nama.
Jer se opraštaju grijesi s kojima čovjek dolazi na ispovijest kod sveštenika i duhovnika.
U principu, znači, ova tema sama po sebi je vrlo zahtjevna, zato što da bismo pristupili, znači, temi pokajanja, znači, najprije moramo da na neki način pokušamo i da razjasnimo i sam pojam grijeha, koji također pretrpio mnogo raznoraznih deformacija tokom vijekova i tako da smo mi pod utjecajem zapadne teologije i različitih shvatanja, znači najprije rimokatoličke još od Augustina pa kasnije i protestantske, počeli pojam grijeha da shvatamo u onom, znači, strogo juridičkom smislu.
Po pravoslavnom predanju
Po pravoslavnom predanju grijeh je zapravo promašaj cilja. Znači, amartija na grčkom, znači u originalnom svom značenju, znači da smo učinili grešku, da smo promašili ono što, za što nas je Bog prvobitno stvorio i šta je za nas zapravo namijenio, a to je zapravo život u zajednici s njim koji je rasterećen i oslobođen od, da tako kažemo, okova naše stvorene prirode. Prema tome, znači, kada učinimo grijeh, mi smo, znači, okrenuli leđa Bogu i odvojili se od izvora vječnog života. A to je, znači, samo jedino Bog kao koji je jedini vječno postojeći.
Da, i šta jedan hrišćanin koji shvati da je okrenuo leđa Bogu treba da uradi da se približi ponovo i da se vrati Bogu?
Pa, u principu, znači, pokajanje jeste, znači, taj naš neprestani pokušaj i neprestana kretnja ka tom vraćanju. A to naravno vraćanje podrazumijeva, dakle, da tako kažemo, okretanje u pravcu crkve, koja jeste taj brod spasenja na koji se mi ukrcamo. Jer zapravo možda smo sad malo na neki način šturo objasnili grijeh, jer znači i kada govorimo o grijehu uvijek, znači, moramo da se vratimo na prve stranice Biblije i na onu priču o padu i onda da pokušamo objasniti. Ja vrlo često sa djecom, znači, to radim, to je jedna od tema u 9. razredu, sa djecom se priča o grijehu, a inače i ta tema se radi već u 2. razredu, znači djeca neprestano se provlači kroz pravoslavnu vjeronauku i onda ja kad njima to pričam, objašnjavam im na način kako je Adam napravio taj cilj, ili kako mi tu u teologiji pravoslavno kažemo egzistencijalni promašaj, kada je odlučio da živi sam po sebi, okrenuvši leđa Bogu, ali to raskidanje zajednice između Boga i čovjeka, znači, je na neki način nadmašuje mogućnosti čovjekove prirode i ono je djelo novog Adama, to jest Hrista, i samim tim, a tijelo Hristovo je zapravo crkva, i znači upravo pokajanje jeste naš životni, ili da ponovim, egzistencijalni zaokret u pravcu toga tijela Hristovog, to jest crkve.
Na Na koji način se u pravoslavnom hrišćanstvu poima tajna pokajanja? Da li se ona na pravilan način poima i koliko su ljudi svjesni te važnosti pokajanja i okretanja prema pravom cilju, a to je što vi kažete da ne bismo promašili naš egzistencijalni cilj?
Nažalost, vrlo često, znači, ljudi ispovijest i pokajanje, ponavljam, znači, vezuju za jedan moment u svom životu kada prepoznaju, to kažemo, neko svoje sagrešenje i onda odlaze kod sveštenika i ispovijedaju to i na neki način smatrajući da je to na neki način dovoljno. Međutim, i kao što je pokajanje je, kao i bilo šta drugo unutar hrišćanskog života, je neodvojivo od, da tako kažem, od evharistije. Znači, neodvojivo je od liturgije, neodvojivo života. Je od života u crkvi. I sama evharistija, znači učestvovanje u životu, učestvovanje u zajednici sa Bogom, jeste zapravo, da tako kažemo, taj pečat tom oproštaju naših grijehova. Znači, mogućnost učestvovanja u evharistiji jeste, da kažemo, oprošte grijehova naših. Znači, nemogućnost učestvovanja bi bila nekakva kazna ili epitimija za učinjeni grijeh. Rani hrišćani su imali jaču evharistijsku svijest, možda nego mi danas, i oni su to neučestvovanje u evharistiji doživljavali sami po sebi kao kaznu. I ona je u njima izazivala taj vapaj i tu agoniju za Bogom i za životom u zajednici sa njim. U mjeri u kojoj mi se ostvarujemo u zajednici sa Bogom, znači u mjeri u kojoj mi osjećamo potrebu za bliskošću sa Bogom, u toj mjeri i mi osjećamo svoju odvojenost od njega.
Šta je potrebno za svetu tajnu pokajanja? Rekli smo ispovjedanje grijeha pred sveštenikom, a samim tim i vi ste pomenuli da je jedan od uslova za pokajanje, odnosno naša želja da i potreba za stalnim prisustvom i učešćem u svetoj tajni evharistije, odnosno svete liturgije.
Potrebno je, znači, da prepoznamo, znači, svoje odvojenosti od Boga. Znači, to je neophodan uslov. Znači, potreban je taj vapaj i ta čežnja i za zajednicom sa Bogom. Sad, danas najčešće ljudi, recimo, vrlo često će se desiti da čujete, na primjer, da ljudi u toj nekoj svojoj u glavi činimo, na primjer, podjelu grijeha na male i velike. Vrlo često. I onda najčešće ćete čuti kod ljudi da sve svoje grijehe svode na male. Uh-huh. I onda dolaze do toga da kada treba da pristupe svetoj tajni ispovijesti, oni osjećaju da bi trebalo, ali jednostavno dođu do toga da ne znaju šta da ispovijede. Zato što su im svi grijesi u odnosu na ono što oni smatraju velikim postali na neki način minorni, nevažni. I onda se dešava i na neki način, na taj način smatramo da mi ispunjavamo sve što je od nas potrebno zakonski, znači što Bog traži, mi smo dobri, i na taj način dovodimo sebe u situaciju da nam je sam Bog postaje nepotreban. Opet se dovodimo u situaciju da smo sami sebi dovoljni. Jer eto, mi ne činimo ništa loše. Znači, svaki grijeh je, i vrlo često ćete zbog toga čuti onu čuvenu rečenicu, zašto da idem u crkvu kad nisam grešan?
Zato što ima i ona anegdota kada je kod svetog vladike Nikolaja Velimirovića došla neka žena da se na ispovijesti, pitao je šta imate da ispovijedite, ona rekla ništa, kaže, onda tebi nije mjesto ovdje ako nemaš grijeha.
E, upravo to, znači pokajanje, znači jeste da preduslov pokajanja je zapravo i okušaj, znači, i grijeha. Ali grijeha kao tog egzistencijalnog promašaja o kome smo malo prije govorili. Jednostavno, i to može mnogo i dobro da se vidi kroz Hristov odnos sa ljudima u Evanđelju. Znači, Hristos kada se obraća ljudima i kada blagonaklono govori ljudima, on uvijek bira grešnike. Recimo, Hristov odnos sa, recimo, koga on stavlja za primjer. On nikada ne stavlja za primjer one koji su, da tako kažem, vrlinski odjeveni, nego, recimo, Hristos za primjer stavlja carinika. Carinici su u ono vrijeme smatrani veoma grešnim ljudima. onda recimo žena bludnica za koju Hristos kaže da imala veliku ljubav. To su ljudi koji su kroz grijeh, kažemo, uspjeli da iskuse taj promašaj cilja, da spoznaju, znači, ograničenosti svoje prirode i da zavape i zatraže Boga.
I da mu se vrate.
Da, zatraže Boga i da mu se vrate. I u tom smislu, znači, malo prije kada sam rekla da ne postoje mali i veliki grijesi, da je svaki grijeh grijeh i da svaki ima tendenciju da bude velik. Znači, svaki grijeh od malog može da postane ogroman. Ali u tom smislu, kada govorimo da, znači, svaki može da bude preduslov našeg prepoznavanja želje i potrebe za Bogom, u tom smislu nema mjesta očajanju. Ako kažemo, cijelo evanđelje jeste zapravo jedan spis koji nas upućuje na život u pokajanju. Ali ono je blaga vijest. Ono je dobra vijest. Ono nije, tako kažemo, nešto što treba da nas baci u očajanje. Ono je, tako kažemo, radosna vijest koja nas upućuje na mogućnost vječnog života u zajednici sa Bogom. Unutar toga nema mjesta, znači, očajanju. Upravo grijeh, i grijeh ni na koji način ne treba da nas brine, kao kaže jedan naš vladika, ne treba grijeh da nas brine kao stanje grijeha i stanje promašaja, nego kao normalno stanje. Znači, grijeh kao nešto što kao unutar koga prepoznajemo promašaj, jeste, da tako kažemo, i preduslov da se pokajemo.
Pokajte se, bile su prve riječi svetoga Jovana Preteče kada se pojavio u Jordanskoj pustinji. Svetu tajnu pokajanja kao tajnu crkve ustanovio je sam Gospod Isus Hristos kada se pojavio poslije slavnog vaskrsenja i javio učenicima kroz zatvorena vrata, dunuo na njih i rekao: primite Duh Sveti, kojima oprostite grijehe, oprostit će im se, a kojima zadržite, zadržat će se.
Sveti Jovan Krstitelj je, znači, pripremao ljude za Hristov dolazak riječima: pokajte se. Zapravo, znači, promijenite se da biste dočekali dolazak Boži. I to je ono što je pretpostavka svakog našeg susreta sa Bogom na svetoj liturgiji. Znači, na svakoj svetoj Eharistiji mi se susrećemo sa živim Hristom i taj vapaj za njim, koji mi nazivamo pokajanje, ili na grčki, kako se kaže, izvorno metanija, što znači preumljenje, znači promjena načina razmišljanja, promjena mišljenja, či, a to je taj, ponovo ponavljamo, egzistencijalni zaokret u našim životima, jeste preduslov našeg susreta sa Bogom na Euharistiji. I zapravo možemo da kažemo da taj poziv Svetog Jovana Krstitelja, znači, jeste poziv ka kome mi neprestano pokušavamo da odgovorimo kroz naš život ovdje na zemlji. Post je sastavni dio života u Hristu i samim tim i života u pokajanju. I isto vrlo često, znači, nalazim se i u situaciji da objašnjavam i tu i smisao posta i pred djecom, i onda pokušavam isto to na vrlo jednostavan način da im objasnim, i pa im govorim o tome da je to jedna vježba u ljubavi. Dakle, post je također pretpostavka našeg života u zajednici sa Bogom. Znači, ono što Bog od nas traži i što je još napomenuo i u Starom zavjetu, jeste naše srce. A nema odnosa ljubavi bez određene vrste odricanja. Znači, ljubav je uvijek na neki način krst. Znači, ako se ne odričemo od egoizma, ne možemo da kažemo da se ostvarujemo u ljubavi. E pa post je upravo ta vježba u ljubavi. Znači, pokušaj da se odreknemo i tih najmanjih minornih stvari, kao što su, ne znam, mrsna hrana, pa samim tim, eto, pokušamo i u duhovnom životu da se malo više trudimo zarad ljubavi prema Bogu. Jer ukoliko možemo samo da kažemo da ja sam hrišćanin, ja volim Boga, ali ništa ne činim po tom pitanju, to nas na neki način ne može odrediti kao hrišćanin. Isto kao što nas bi u bilo kojoj ovo zemaljskoj ljubavnoj zajednici, ukoliko ništa ne činimo po pitanju opstanka te zajednice i ne možemo da kažemo da je dovoljno da samo kažemo da nekoga volimo, a da ništa
pritom, ništa
ne činimo. Pa tako i post znači podrazumijeva jedno odricanje iz ljubavi prema Bogu. Znači ono je da tako kažemo možda jedna ispomoć u tom konkretnom, znači duhovnom životu u atmosferi pokajanja, ako mogu tako da kažem.
Da. Dobro. Hvala vam lijepo što ste bili gost emisije Iskre pravoslavlja.
Hvala vama što ste me pozvali još jednom.
Poštovani slušaoci, naš sagovornik bila je Stojana Valan, diplomirani teolog Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i veroučiteljica u osnovnoj školi Georgi Stojko Vrekovski u Banja Luci. Ovu priču o svetoj tajni pokajanja završit ćemo riječima svetog vladike Nikolaja Velimirovića koji kaže: pokajanje je u stvari buna čovjeka protiv samoga sebe. To je buna protiv starog čovjeka, čovjeka ogrezlog u grehe i strasti i time udaljenog od Boga, jer je svaki greh udaljenje od Boga. Pa čovjek ogrezao u gresima, odlutao je u daljinu zemlje, gdje se lice Božje ne vidi. Da bi takav čovjek postao nova tvar, po apostolu Pavlu, mora prvo doći k sebi poput bludnog sina i pokajati se.
Miritasa, 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 mirite.
Iskre pravoslavlja.
Rukopisna knjiga Detlački evhalogion nakon više od 400 godina vraćena je tamo gdje je i nastala, u opštinu Derventa. Reprint knjige, koja se čuva u biblioteci Srpske patrijaršije u Beogradu, predat je opštini, a dokaz je da je ovdje i u 16. vijeku bio organizovan vjerski život. Prilog Milice Đurđević.
Rukopisna knjiga Detlački evhologion pisana je od 1550. do 1628. godine u manastiru u Donjem Detlaku. To je i jedan od dokaza da je u okolini Dervente u to vrijeme postojalo jako duhovno središte, kaže akademik Staniša Tutnjević.
Čim je došlo do pisanja jednog takvog rukopisa, znači da je tu moralo biti više sveštenika, da je tu morao biti nešto organizovaniji duhovni život, i da je zapravo ta potreba da se jedan takav rukopis piše za bogoslužbene potrebe, da je dakle ta potreba značila da smo mi tad tu bili dostigli jedan veoma povisok nivo te duhovne organizacije.
Prema saznanjima, evhologion je pisao monah Zaharije Vozućanin. Pisci su se u stara vremena na poseban način pripremali za pisanje dijela, i to ne samo duhovno, nego i fizički. Vladika Zvorničko-Tuzlanski, Hrizostom.
Monah koji je pisao ovaj evhologion se posebno pripremao na posebnom mjestu, a to je u manastiru pored rijeke Ukrine.
U toj knjizi se nalaze određene molitve, određeni ti crkveni tekstovi koji se upotrebljavaju u crkvenom životu, počev od onih najobičnijih molitvi da bude dobra žetva i tako dalje, do onih već teološki složenijih i tako dalje. Dakle, to je praktično, bi se moglo reći, jedan zbornik tih tekstova crkvenih koji su bili tom sveštenstvu potrebni da bi mogli djelovati u narodu.
Rukopis iz Donjeg Detlaka krije mnoge tajne, a ni po strukturi nije uobičajen crkveni dokument. Ovo izuzetno djelo svjedočanstvo je bogatog crkvenog i kulturnog života Srba onog vremena na sjeveru Bosne i Hercegovine, kaže profesor dr. Vladimir Vukašinović, protojerej Stavrofor.
U teškim i oskudnim vremenima 16. i 17. vijeka knjige starog srpskog štamparstva nisu mogle da zadovolje sve bogoslužbene potrebe hramova i manastira. Zbog toga su one, paralelno sa štampanim izdanjima evhologiona ili trebnika, služabnika, psaltira, oktojka i zbornika, i dalje prepisivane, što sa štampanih, što sa rukopisnih podložaka. Detlački evhologion je upravo jedna takva knjiga.
Istraživanja na lokalitetu Ambarine ukazuju da je u Donjem Detlaku početkom 16. vijeka postojao manastir sa rukopisnom školom. O njemu je pisao i Vojislav Nović, porijeklom iz Detlaka.
O njemu sam pričao, pisao u Dervenskom listu, molio građevinski odbor za rekonstrukciju crkve u Donjem Detlaku da dobijemo blagoslov vladike da se napravi reprint knjige. Građevinski odbor je donio odluku da se podigne kameni spomenik pored crkve u Donjem Detlaku.
Rukopis se prvi put pominje 1878. godine. Pečat o njegovom stvarnom postojanju stavio je Ljubomir Stojanović 1902. godine. Restauracija rukopisa obavljena je u biblioteci Matice Srpske u Novom Sadu. Na čuvanju je u biblioteci Srpske patrijaršije u Beogradu. Vladika Zvorničko-Tuzlanski, Hrizostom.
Dijelo koje je ovdje napisano je definitivno unijelo opštinu Derventu, ali Donji Detlak posebno, u registar mjesta gdje su pisane knjige.
Štampanje Detlačkog evhologiona finansirala je Vlada Republike Srpske.
Vezak je vezla djeva Marija. Vezak je vezla Bogu odeždu.
Nastavku emisije Iskre pravoslavlja donosimo informacije iz eparhija i pravoslavnih hrišćanskih crkava u svijetu. Na početku vijesti iz Mitropolije Dabrobosanske. Izdavačka kuća Mitropolije Dabrobosanske Dabar je nakon 2 godine rada uspješno završila projekat fototipskog izdanja sarajevskog prepisa Zakonopravila Svetoga Save. Po riječima arhimandrita Jovana Gardovića, direktora Dabra, radi se o vjernoj kopiji originalne knjige koja se čuva u Muzeju Stare pravoslavne crkve u Sarajevu. Ova značajna knjiga, za koju vlada veliki interes, objedinjuje zakonodavstvo za sve društvene i crkvene institucije iz doba Svetoga Save, rekao je arhimandrit Jovan Gardović, najavljujući njenu promociju početkom naredne godine, najvjerovatnije u manastiru Dobrunu. Ovu kapitalnu knjigu za štampu su priredili profesor dr. Stanka Stjepanović i jeromonah Serafim Gligić, a njeno objavljivanje su pomogli brojni darodavci, među kojima su Kancelarija za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Vlade Republike Srbije, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Pravni fakultet iz Beograda, Banja Luke, Pala i Kragujevca, te Pravoslavni bogoslovski fakultet Sveti Vasilije Ostroški iz Foče. Sarajevski prepis Zakonopravila Svetoga Save potiče najvjerovatnije neposredno od prepisa budimljanskog episkopa Teofila iz 1252. godine. Rukopis koji se čuva u Muzeju Stare pravoslavne crkve na Baščaršiji nastao je sredinom 14. vijeka, najkasnije 1371. godine negdje u Bosni. Pisan je na pergamentu i sadrži 367 listova. U nastavku govorimo i o obilježavanju praznika Djetinci u obnovljenom hramu Svetog Nikolaja u Dobričevu. Na Djetince u manastiru Dobričevo vladala je velika prava dječija radost. U obnovljenom hramu Svetog Nikolaja svetu liturgiju služio je umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački vladika Atanasije. Sasluživali su mu otac Mladen Žulović i jerođakon Porfirije, uz prisustvo vjernog naroda. Nakon svete liturgije i lomljenja kolača, uslijedili su za sve najmlađe najradosniji momenti, vezivanje i otkup uz kišu bombona. Veselje je nastavljeno uz bogatu trpezu,
koju je mati Tekla nesebično pripremila.
Postani Srbije, postani carice i daj čadom tvojim vidjet tvoje lice. Slatke tvoje glase, postani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i zemlje pozbudi. Postani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srbije vozbudi. Ti vozdigni tvoju carsku glavu gore, na te opet pozna i zemlja i more.
U emisiji Iskre pravoslavlja i informacija iz ostalih pravoslavnih hrišćanskih crkava. Na praznik rođenja Gospoda Isusa Hrista po novom kalendaru 25. decembra 2013. godine navršilo se 40 godina arhijerejske službe patrijarha Vartolomeja. Prije tačno 40 godina hirotonisao ga je blaženopočivši patrijarh Carigradski Dimitrije u čin arhijereja kada je postavljen za mitropolita Filadelfijskog. Tim povodom u svom obraćanju svetjajši patrijarh Vartolomej između ostalog je rekao: "Blagodaću i bezgraničnim milosrđem Božjim upotpunio sam 40 godina arhijerejske službe, od čega sam većinu vremena proveo služeći na patrijaršijskom tronu Carigrada. Blagodarim i proslavljam Boga za to, imajući na umu da je veći dio puta završen. Poslije ovog mnogostradalnog i mučeničkog puta, želim da ukažem svima na to da postoji još jedan način postojanja i života. Treba da činimo nešto za ljude, ne samo da činimo da ljudi budu bolji, nego da ih naučimo da nadvladaju smrt", rekao je patrijarh Vartolomej povodom 40 godina svoje arhijerejske službe.
Rosti, rosti, moj zeleni vole, rosti, rosti, moj zeleni.
Emisiju Iskre pravoslavlja završavamo riječima svetog Justina Novog Ćelijskog, koji je govorio: najbolji je znak hrišćanskog prijateljstva sjećati se prijatelja svog u svakodnevnim molitvama svojim. Emisiju Iskre pravoslavlja pripremili i realizovali novinarka Milica Đurđević. Muziku odabrao Igor Divljak. Ton majstor Dragan Šukalo. Urednica i voditeljka Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.